Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Gosti današnje emisije Gutenbergov odgovor su književnici Srđan Tešin i Žarko Radaković.
Srđan Tešin, književnik, objavio je 11 knjiga, priredio 7 tematskih antologija, izbora kratkih priča. Njegov roman Gori, gori, gori je objavljen 2017. Umeđu vremenu, knjiga moderne anglofone međužanrovske književnosti U šta smo se to pretvorili, koju je priredio, i sada nova knjiga Moje, takođe u izdanju Arhipelaga. Mnogo toga je Srđan Tešin radio u svom životu. Bio je profesorni muzičar, nastavnik filozofije, novinar, urednik radija, organizator kulturnih zbivanja, direktor kulturne institucije, ali ste uvek ostajali pisac, zar ne?
Pa da, ostao sam pisac i ostao sam bez posla, tako da
sve to
me nekako prati.
Pa to je naša kultura. Uređivali ste također i časopise, nisam rekla, učestvovali ste na mnogim tribinama, a tu su i medijski nastupi poput ovog našeg današnjeg. Pošto ste u Kikindi, niste tako često u Beogradu. Da pređemo na ovaj roman koji je vrlo interesantan. Ja kažemo roman, ali vi ste sami rekli, ako žanrovski svrstavamo ovu knjigu, ona ima neki kolažni tekst i fikcionalizaciju biografije iščezlih pesnika. To je vaša rečenica i mislim da je ona možda i najbolje tumačenje ove knjige.
Pa ja mislim da će svaki čitalac za sebe pronaći odgovor na pitanje šta tačno čita, da li čita roman, da li čita fikciju, da li čita autobiografiju, jer ne možemo da zaboravimo da ljudi koji mene poznaju drugačije čitaju moju knjigu nego osobe koje me apsolutno ne poznaju. Naročito moji Mokrinčani i Kikinđani koji mogu da tačno lokalizuju i teme i motive.
Pa čak i junake.
Pa da. Iako naravno ja sam često pisao o tome da književni junaci nisu ljudi od krvi i mesa. Dakle, ja sam svoje junake tražio među stvarnim ličnostima, pa sam ih, jeli, kako se to ni starinskim rečnikom govorio, uradio sam nadgradnju. Uh-huh. Ali što se tiče same forme, ja sam u knjizi naveo da bih voleo da bude svrstana u žanr autofikcije. I mi se negde taj žanr najviše svideo kao, recimo, određenje neko. Jer ja se zaista bavim svojim životom, životom ljudi koji su mi bliski, što po književnoj liniji, što po porodičnoj liniji, međutim...
Ima uvek dodatih stvari, ili tako, koje nisu...
Tako je, udeo fikcije je veliki. A u svakom slučaju, i kada prepričavate sopstveni život, to više nije dokumentaristika, to je već stvar fikcije. Mi uvek sebe nekako prikazujemo boljim, lepšim i pametnim nego što suštini je.
Da, jesmo. E sad, knjigu za slušalce koji nisu čitali, da samo ukratko kažemo, čine 3 ukrštene priče koje povezuju isti motiv, to je odustajanje od poezije. Prvo imamo odustajanje povezano sa delom Danila Kiša, onda vaše majke Milice Zrnić Tešin i na kraju vaše. E sad, ja bih krenula ipak nekim kontraredom drugim, znači od vaše majke, jer mi se čini da je to jako emotivan deo koji ste pisali i sami ste naznačili da decenijama niste ni mogli da odgonetnete razloge zašto je vaša majka odustala od pisanja pesama ili od književnog rada, a onda ste nalazili mnoge tragove iza njene prerane smrti, takozvanu zaostavštinu, mnoge pesme koje ste analizirali i u ovoj knjizi imamo 16, da kažemo, izabranih, bar po vama, onih najboljih, a ima ih preko 100, je li tako?
A tako je, ja sam sticam okolnosti, i to nesrećnih okolnosti, nasledio majčinu književnu zaostavštinu, ali jednostavno tada sa svojih 19 godina prosto nisam ni znao šta sam tačno to nasledio i trebalo prođe mnogo vremena da njen vesnički rukopis zapravo iščitam kao neko ko bi to mogao da čita kao književni kritičar, recimo, nezainteresovano, bez ikakve vrste empatije, osim čitalačke empatije.
Dakle, i mislim da ste ponekad, izvinite, i strog kritičar.
Pa ja sam i u knjizi napisao da mislim da sam bio možda prestrog prema svojoj majici, ali ja prosto ja u književnosti tako želim da budem, ono, da budem prosto, kako rekao, jasan u tome što želim. Dakle, ja želim ono najbolje. E sad, to što ja mislim da je najbolje, to naravno nije neki univerzalni etalon, pa sada je to opšte važeće pravilo. Ali ja sam želeo da, ako već želim da prikažem majčinu poeziju u svetlu svog romana, da to bude ona poezija iza koje bih mogao da stanem i ja kao pisac. U krajnjoj liniji, ta je poezija nešto što bi se moglo nazvati mojim i literarnim i porodičnim backgroundom, jer ja odrastam uz majku pesnikinju za koju ne znam da je pesnikinja.
Eto što su genine, nikad se ne zna šta će se desiti.
Da, pa u porodici je postala tako neka misteriozna priča da je majka svojevremeno pisala poezije, da je objavljivala.
A ništa konkretno niste imali?
Da, vrlo malo ljudi je o tome nešto moglo da zna. Ja sam šta više u samom romanu pokušao da pronađem ljude sa kojima je ona sarađivala dok je se bavila poezijom. I zapravo nisam našao nikoga među živima. Našao sam, recimo, Rašu Popova i njegovo pismo koje je pisao o mojoj majci.
A da, to je vrlo interesantno da je.
Da, to je otprilike onako kao ono, Rilke, pismo mladom pesniku. Tako mi se i ovo učinilo zgodnim da to bude centralno mesto gde je Raša Popov, koji je tada sam nema objavljenu zbirku pesama, daje savete pesnikinji koja nastupa, jeli, i koja je dobila neke tada nagrade za početnike. Jeli.
A njemu je skrenula pažnju zato što je iz Mokrina, pošto je to njegov grad.
Jeste, on kaže na jedno mesto, eto, tu se, kaže, iz našeg Mokrina dolaze samo ovi što se bave doktorlukom, ili su lekari, ili su veterinari.
Ali njegove rečenice, nemojte književno shvatiti kao cilj, nego kao sredstvo, očigledno uticala na vašu majku u nekom trenutku.
Ja mislim da jeste. S obzirom na to da je ona zaokružila svoj rukopis, dakle, postoji jedan rukopis koji ima i naslov i određen broj pesama koji se može smatrati zbirkom ili zaokruženom, za koju je ona zapravo i dobila nagradu, ali ta knjiga nikada nije objavljena, nikad se tog pelir papira nije prešao novi štamparski papir. Ona je tu zbirku zaokružila pesmama koje pripadaju nekom socijalnom miljeu. Ona piše o teškom radu seljaka, o košanju žita, o zapravo neka vrsta, kako sam ja to nazvao, poezije Srpa i Čekića. Dakle, jedan veliki uticaj, dakle, socijalne lirike. A to je ono što mislim da je ona shvatila kao preporuku Rašeg Popova, da shvati kao sredstvo. A to je sredstvo da ona o svom narodu, o svojim sugrađanima kaže nešto što je bitno i važno.
E sad, pošto znamo da ona te pesme pisala kad je bila mlada, to su te početničke pesme. Uvek su početničke pesme možda slabije nego ne kasnije. Ona je odustala od poezije, ali ste vi našli neke u toj zaostavštini, verovatno i kasnije pisane njene radove, pa vam se čini da se menjala vremenom od onih kad je imala 16-17 godina?
Jeste. Dakle, ona je negde aktivno objavljivala do 20. godine i u to vreme je objavljivala i u časopisima kao što su Vidici i Studenta. Morate imati kontekst u vidu, dakle, to je u pitanju 61. 63. Dakle, to su tada elitni časopisi u kojima su urednici Ljuba Simović i Danilo Kiš i ostali. Dakle, to nisu časopisi koji su nekog lokalnog karaktera. Dakle, to su elitni časopisi gde ona objavljuje.
Dakle, ona i nagrade dobijala značajne.
Tako je. U to vreme moramo opet imati u vidu većina nagrada koje mi danas poznajemo nisu ni postojale. Prosto tada su postojale neke druge nagrade.
Ali bila je Jugoslavija, da kažemo, veća teritorija, veći žiri, izbor.
Jeste. Dakle, meni se negde učinilo da je ona na vrhuncu svoje, jeli, tadašnjeg, tog zenita svoje spisateljske, početničke karijere, odustala. I to je mene intrigiralo zašto bi odustala. Ono što sam kasnije pronašao u njenim rukopisima Ima svega, od dečije poezije do nekih kratkih beležaka, nekih misli, čak i ono, komunističke provinijencije, do izrazito ljubavne lirike koja mi se na kraju i najviše i bavila. Sad, prosto, taj pesmi ne postoji nikakav trag u kom periodu ona tačno to pisala.
A to su one uvijek prve mladalačke su ljubavne, to su vamo svi da radimo.
Pa, znate šta, ako neko nastavlja kao što je ona nastradila u ranim 40-im, onda je sve početničko, da. Tako, mislim, to su prosto mlade, ja sam stariji od svoje majke. Ovaj. Ali ono što ja nisam želeo, to je nikako, ni na koji način, nisam želeo da svoju majku posmatram isključivo kroz tu prizmu porodičnu, familijarnu, da, to je moja majka, pa je ona zbog toga pesnikinja. Nego obrnuto, ona je pesnikinja i moja majka.
Naravno.
Dakle, tih 16 pesama ja smatram da su uspjele. Tu ima pesama koje su onako nedovršene, nisu dobro izglačane, ali su bitne jer govore o nekakvom kontekstu, jer one zapravo ne govore samo o mojoj majici, oni govore o jednoj generaciji. Dakle, o jednoj generaciji.
I vremenu u kome su živjeli.
Tako je. Kroz te pesme mi možemo da rekonstruišemo vreme u kojem, dakle, to su rane 60. godine. I sad interesantno je što u isto vreme kada ona piše tu poeziju i Danilo Kiš piše poeziju i prestaje da piše poeziju. Znači, u isto vreme.
Pa zato je ideja za knjigu dobra ispala u stvari. Kad pogledamo sve te tri isprepletane priče odustajanje, a o Danilu ćemo još nešto reći, nego samo da završimo priču. Meni je ta priča o majici posebno emotivna, posebno jedan deo koji delite sa čitaocima u knjizi Moje, kada u majčinom blokčiću sa pesmama ugledate njen otisak prsta u mastilu. Naravno, ima mesta još takvih emotivnih, da kažemo, ali taj trenutak je tako sitan u knjizi, neprimetan, a u stvari jako važan.
Pa da, eto, čak se i našao na koricama knjige gde je moja prijateljica, dizajnerka Mila Melank, napravila koricu koja je zapravo slikovno priča ceo roman, dakle, taj otisak prsta se nalazi na naslovnoj strani. Ja sam Boži Koprivici pričao kako eto imamo majčine rukopisi, kako sam pokušao da saberem njenu poeziju i kako sam bio strog kritičar, sve do onog trenutka dok na jednoj stranici nisam pronašao njen otisak prsta i gde sam zapravo prvi put posle eto gotovo 30 godina imao nekakav osjećaj fizičkog prisustva svoje majke, jer to je njen otisak prsta. I onda mi je Boža Koprivica rekao, pa o tome piši, to je roman, to je priča, o tome se sagleda čitav spektar mogućnosti koji može da se izrodi iz njenog kratkog života i mog književnog života i tako dalje.
Pa evo, ali, i Proust je imao isto tu priču. Tragnju za izgubljenim vremenom, on je tražio neke mirise, ukuse i vi sve vreme imate tu potragu, otkrivate neke znake, sitnice, mirise, ukuse. Slažete sećanja kao mozaik, čini mi se, na detinjstvo, na majčino detinjstvo, vraćate se stalno, vremena su isprepletena ovde.
Jesu, ja sam bio veoma iznenađen kada sam u jednoj pesmi, majčinoj pesmi, pronašao sebe kao književnog junaka.
A to imam dva sina, je li tako pesma?
Tako je, ja sam prvo u književnost ušao ne kao pisac, nego kao književni lik. I to je dosta zanimljivo, ovako i zaprepašćujuća situacija da zapravo sve vreme mi živimo kroz druge ljude, a ti drugi ljudi također žive kroz nas i onda se ponavlja ono staro pravilo da zapravo je smrt umetnosti i umetnika nemoguća i da će umetnici postojati sve dok ima oni koji čitaju ta dela i neprestano oživljavaju
njihov rad.
Pisca i njihov rad. Tako da je zapravo bio bih, kako bih rekao, možda netačan u izrazu kad bih rekao da sam ovim pokušao da oživim svoju majku. Nije to taj demijurški efekt, ali ja sam želeo da oživim njene literarne cvetove, jer to je ono što ja ne znam. To je onaj deo njene biografije koji je meni ostao.
Ona je možda odustala od tog rada i zbog ekonomske situacije, kažemo, i zbog studiranja je uvek bilo skupo u to vreme i možda ste na neki način vratili ono što je želela. Eto, možemo i tako reći.
Znate kako, uvijek imate ono kako su ovi Kafka i Max Brod, ovaj mu rekao da spali svoje radove, a on je sačuvao i objavio i mi danas Kafku poznajemo upravo po tome što ovaj nije ispunio Piščevo jeli, molbu iz zaveštanja. Dakle, ovdje imamo sličnu situaciju u tome što ja zapravo i ne znam da bi moja majka uopšte bila srećna i zadovoljna time što sam ja njenu poeziju objavio, jer ona da je želela, ona bi je sigurno našla način da je objavila, ona to iz nekog razloga nije želela. Međutim, ja smatram negde kosmičkom nepravdom da takva poezija ostane
neobjavljena.
Tako je, s jedne strane to je, ajde kažem, dobro za nju, a s druge strane to bogati i našu književnost time što se još jedan pesnički glas pojavljuje bez obzira što se pojavljuje 60 godina kasnije.
Sad imamo prvi deo knjige, da se vratimo, Kiš. Danilo Kiš je sebe doživljavao kao propalog pesnika, ali uživa u prevođenju, prepevavanju, kažemo, drugih pesnika, i vi navodite podatak da je preveo više od 10.000 stihova.
Da, ja sam sticajem okolnosti govorio o Kišu pesniku na jednoj književnoj tribini u Subotici i govorio sam o pesmi koja se zove Zlatna kiša, gde sam ja zaključio da Kiš zapravo u toj pesmi piše kako odustaje od poezije. Ona je dosta mračna i dosta komplikovana za tumačenje. O Kiš tu pesmu piše dok je na odsluženju vojnog roka u Bileći, iste godine kada moja majka piše svoje pesme za koje dobije nagrade. To je ta poveznica. Ali mi se negde učinilo da to što je Kiš u toj pesmi navodio da on piše pesme nedonošća, da su to ispljuvci, da dosta se negativno izražavao sobstvenoj poeziji. I kasnijim intervjuima on je govorio da je on frustriran pesnik, da je on pesnik koji ima hendikep i da nikad ne bi mogao da ostvari velika dostignuća u poeziji. Međutim, on je, svako ko čita njegovu prozu, on vidi tog pesnika. To pesničko biće je ostalo sačuvano u njegovim prozama, a naročito u njegovim prevodima i prepevima sa mađarskog, sa ruskog, sa francuskog. Dakle, on je kao prevodilac poezije veoma, veoma značajan za neke pisce. Možda ne bismo čak u Srbiji ni znali da ih Kiš nije preveo, ne znam, George Petri, njegov Večni ponedeljak, to je fenomenalna knjiga.
Ali imamo onaj interesantan podatak s početka, kad pričate o Kišu, ta podudarnost vaših života, naravno deli vas broj godina, i vi ste kao napisali 35 pesama, a živjeli ste na mansardi. I stalno imate one citate iz njegove knjige Mansarda, koje se nekako stvarno sklapaju sa vašim životom tog trenutka.
A to je prosto nevjerovatno. Ja sam dobio svojevremeno ponudu, i to je bila nekakva ideja Bože Koprivice pre mnogo, mnogo godina, da se pisci iz regiona napišu po priču o Kišu. Ja sam dosta razmišljao o tome što bih ja mogao da pišem o Kišu, jer ja nisam ni kišolog, niti ja sam neki onako fetišista Kiša kakvih u srpskoj književnosti ima. Ja prosto, kao iz većina nas, volimo to što Kiš radi, dosta je on uticao na mene, ali nisam u tom smislu nikada bio neki njegov sledbenik.
Ali se desi da se potrefe neke biografije.
I onda se potpuno nevjerovatno, dakle, on piše o zidu i plafonu sa kog vise kuke, a ja živim u stanu u sobi u kojoj visi kuka. On piše, ne znam, o podgojenim bubašvabama, meni ispod nogu, gamežu bubašvabe u stanu na Savamali, gde sam živeo preko puta Geozavoda i Bristola. Dakle, tu sam negde nalazio poveznicu, ali sam našao i poveznicu u tome što je njegova majka se zvala Milica kao i moja, što je veoma rano umrla nesrećno kao i moja, što je takođe on pronašao tebe u prozi, a ne u poeziji, kao što sam i ja posle sebe pronašao. Tako da puno nekih stvari je to...
Evo, vaša majka piše pesmu Majke naše, Danilo Kiš, Oproštaj s majkom. I
tako
to je još jedna podudarnost.
Jes, Danilo Kiš u srpsku književnosti ulazi tom pesmom koja je pisana jekavicom i ovim, kako se, rimovanim stihom. Dakle, vrlo, vrlo neobično i emotivno. Ali meni je zapravo ta priča o Kišu bila potrebna i zbog toga što obrazlažući i tumačeći njegovu tu pesmu, ne kompletno poeziju, nego samo tu pesmu, ja negde govorim o samom sebi, jer postoji ono pravilo da svaki pisac koji tumači drugog pisca zapravo više govori o sebi nego o tom piscu kog pokušava da analizira. Tako da sam ja time dao neki opšti obrazac kako ja posmatram svet književnosti i pre svega poezije. I to je negde ono što bi se moglo nazvati objektivnim pristupom, jer ono sve što kasnije sledi, naročito priča o majčinoj poeziji i o mojoj poeziji, to ne može biti objektivno, jer to piše ja i to je subjektivno.
E sad taj treći deo koji govori ipak o vama na neki način i tom odustajanju, malo je, kad sam pročitala neke detalje, shvatila sam, ste vi bili vrlo uspešni mladi pesnik sa nagradama poput majskih susreta pesnika srednjoškolaca, govorimo sve to da je bila Jugoslavija, da je mnogo veća konkurencija bila i tako dalje, mnogi, mnogi konkursi, festivali, objavljena vam je pesma čak i u poznatim tad književnim novinama, a vi ste ipak odustali. Vas mogu da pitam zašto ste odustali? Ovo za ove druge junake ne možemo znati.
Pa, interesantno, ja zapravo nisam ušao kao pesnik. Ja sam počeo da pišem i priče i tako se moji prvi radovi koji su objavljeni u književnim periodicama su bile jeli kratke priče. Međutim, onda u jednom naletu, kao verovatno kod svih pisaca u nekom trenutku kasnog puberteta i ranog mladićstva, osetimo potrebu da moramo da se izražavamo jeli nekakvim poetskim izrazima i ja sam pisao poeziju i pravo ste, imao sam dosta uspeha, najznačajnije to je pobjeda na festivalu Mladi maj u Zaječaru gde su pobeđivali, ne znam, od Ane Ristović do Saše Jelenkovića i Nenada.
A i žiri je bio dobar?
Jeste, žiri je bio uvijek odličan. I danas je to prestižan festival, a ne pre 30 godina kad sam ja, već koliko ima, zborio sam. U svakom slučaju, ja sam napisao tih tada u Hipo 25 pesama i pokušao da objavim tu zbirku na različitim mestima kod različitih izdavača i svi su na redom odbijali. Mislim, to je ono sredina 90-ih, loše vreme za život, a kamoli za izdavaštvo.
Zavite za poeziju.
Pa da, tako da sam ja tu zbirku pesama objavio u Kanadi, ta se zbirka zove Svetost trojstvo Georgija Zecovskog i tu se nalazi 25 pesama koje su sve objavljene u književnoj periodici od književnih novina, na to sam naročito ponosan, s obzirom na to da mi je tu poeziju objavio Miloš Komadina, kog smatram jednom od najvažnijih pisaca njegove generacije, do svezaka, ulaznice i drugih književnih časopisa. Ali prosto, ja nisam pesnik.
Vi ste se pronašli u prozi i čini mi se da volite baš tu kratku formu. Ne samo što ste diplomirali na poetici kratke priče, nego i kad ste radili antologije, uvijek ste priređivali tako te žanuske, da kažemo, kratku priču ili mini kratku priču.
Pa znate, ja sam zapravo studirao filozofiju i uvijek sam smatrao da s te nekako strane filozofske trebalo bi raditi na pronalaženju novih puteva kojim bi književnost u nekom poetičkom, estetičkom smislu mogla da ide. Tako da me je vrlo rano kritika i označila kao pisac sklonog jezičkim formalnim eksperimentima. Tako da su sve moje knjige, em što su različite, one su i različite i po jeziku i po formi. A naročito ove antologije, koje su autorske antologije, u kojima sam pokušavao da u srpsku književnost uvedem neke nove književne žanrove koji možda ne postoje u celovitom vidu, pa sad tako u antologiji skrate priču, imamo flash fikciju, Twitter priču, ove nove žanrove. Sa ovom antologijom, u što smo se to pretvorili, imamo vidove onih pograničnih paražanrovskih eksperimenata za koje nisu sigurni da li je poezija, proza, drama, fikcija. I tačno se vidi da je ta knjiga, ta antologija zapravo nekako preteča romana autofikcije moje. Dakle, tu sam se bavio istraživanjem forme, tako da oni koji traže klasičan roman, oni ga neće naći ni u jednoj moje knjizi zapravo.
Da, tačno, ali samo moramo reći, pošto ne znam šta pre da vas pitam, vreme nam nekako prolazi brzo. U knjizi se sve vreme, nismo to rekli, a važan je deo, prepliču porodične i književne istorije, ali imamo i društvenu istoriju dve Jugoslavije, 90. koje pominjete, ličnu, ali naravno postale su tada i društvene drame. Znači, sve vreme na nekom, kao neke kulise, prolazi to vreme i događaje koji su bili vrlo burni i u vreme vašeg odrastanja, naročito studiranje.
Ja sam od onih koji smatraju da književnost ne možemo posmatrati van konteksta da bismo je u potpunosti razumeli. Dakle, bitno je znati zašto sam ja pisao i napisao tih 10 pesama baš te 90, sredinom 90-ih, jeli? I zašto one izgledaju tako kako izgledaju. Ili kod moje majke, zašto njena poezija, koju ja nazivam poezija Srpa i Čekića, izgleda tako. Zbog toga sam negde u samom tkivu romana imao dve, kako bih rekao, poluge koje smeštaju tekst u vremenski kontekst. To je prvo nešto što sam nazvao intermecom, a to je ono gde se poklapaju literatura koju čitam sa literaturom koju pišem ja ili Danilo Kiši ili moja majka. Kod moje majke to je recimo često pozivanje na Lorku, vidi se da je velik uticaj Lorke na njenu poeziju. A s druge strane, često sam se pozivao, ako već spominjem recimo 71. kad sam ja rođen, onda uzmem onako pa kažem šta se te godine sve izdešavalo u svetu, ko je dobio Nobelovu nagradu, ko je dobio Ninovu nagradu, šta se to još izdešavalo, i onda time dajem neki širi kontekst da bi uopšte moglo da se razume. Ja dosta pišem o privatnim sećanjima, o privatnim istorijama koje je nemoguće razumeti bez nekog širog konteksta. Mnogi ljudi uopšte ne znaju gde je Mokrini, šta je Mokrini, kakav je Mokrin bio 70-ih godina. Ljudi danas kad ja pričam sa svojih 48 godina da sam ja zapravo živeo u jednoj sredini koje je bilo kao da je iz 19. veka, dakle neasfaltirani putevi, puni prašine sa krevetima u kojima se spava na onoj ljuštiki kukuruznoj pokriveni sa, ne znam, perjem od gusaka. Dakle, to je danas nezamislivo pored svih ovih dormeja i sličnih stvari o kojima mi svoje deco.
Zahvaljujem se Srđanu Tešinu na razgovoru. Predstavili smo njegovu najnoviju knjigu Moje i se nadam se da ćete i vi uživati kad pročitate ovu knjigu, bar onoliko koliko sam ja uživala. Biće još novi knjige, još razgovora. Hvala za ovaj put.
Hvala.
Ja sam navikla, a šta bi bilo da sam ja
Žarko Radaković, književnik i književni prevodilac, rođen je u Novom Sadu, živi u Nemačkoj. Objavio je 12 knjiga proze, kratkih priča i romane. Tibingen, emigracije, pogled, strah od emigracije, era, kafana. Zajedno sa Scottom Abbottom napisao je više knjiga, a sa Davidom Albaharijem knjigu o muzici. Dobitnik je nagrade Biljana Jovanović za najbolji roman u 2016. godini, a to je delo Kafana. Prevao s nemačkog jezika 25 dela Petera Handkea.
Neobičan postupak ste primenili u romanu Krečenje, ili sve vreme opisujete proces pisanja ili nastajanja ove knjige kroz neke životne situacije koje su bitne za ovaj roman i u naslovu se krije, znači krečenje, sređivanje stana, ali naravno na jednom mestu ćete pri kraju romana i pojasniti šta ste mislili sa tim krečenjem, i to vi kažete, da je reč možda i o povesti promena, dakle o nemiru koji čovek osjeća. Vi nam sve vreme, znači, i odgovarate na neka pitanja koje mi možda imamo neke dileme. Često imate i vaše ime koje upotrebljavate i aluziju. Pisac Žarko Radaković je rekao, ili poznavao sam Žarka Radakovića. Potpuno vam je ova forma koju ste primenili u romanu Krečenje neobična, mada ste imali nešto slično i u Kafani.
Pa čujte, ja sam neko ko je svih života pisao dnevnik. Ako sam išta pisao, onda sam pisao samo dnevnik. A sve što sam objavio kao knjige, tu su u stvari neki izvadci, dakle, iz tog dnevnika. I ovde sam čak i možda prvi put, jeste u prvoj i drugoj knjizi, u knjizi Knifer sam ostavio dnevnički onu formu.
Paš originalni primjer.
Da, mislim da datirajući i tako dalje, koji je datum i tako dalje. U Kniferu to je potpuno od početka do kraja. Dakle, ovde sam prvi put uveo pogovor, predgovor i pogovor koji su bukvalno iz dnevnika. Dakle, da bih na neki način signalizirao moj odnos prema dnevniku. A onda sam izbacio datiranja, ne znam ni sam zašto, mislim, nekad mi je žao što sam to uradio, ja sam objavio nekih 10 ili 11 knjiga, u većini tih knjiga nema tog datiranja, možda zato što su mi to rekli urednici ili šta znam, izdavačke kuće, dnevnik je dnevnik, napiši ti roman, dobro, ali ili možda sam sam uobrazio da to tako treba, mislim, zbog njih. Ovde je to, eto, tako. E sad, to šta ja pišem u dnevnicima jeste ono što me svakodnevno opseda i obuzima, što doživljavam. Doživljaj je ključ svega. Dakle, tamo gde nema doživljaja, onda i ne pišem dnevnik. Ako sam nešto doživio, onda pišem. Uopšte, pomišljam, doživljaj je apsolutno ključ i pisanja, a i čitanja. Ako neko ne doživljava to što piše, odmah baca knjigu, ili tako. Ja na to uvek i računam.
Znači, ovde ne moramo postavljamo pitanje da li je glavni junak pišče Walter Eko. On jeste to sve.
Pa, iskreno rečeno, mislim, ja sam zamislio da on ne bude to. Zamislio sam da to bude moj mole. Pre svega odlučio sam se za krečenje, jer to je nešto aktualno što me opsedalo u jednom periodu, upravo tada kad sam pisao dnevnik. Nisam ja pisao dnevnik zbog krečenja, nego sam krečio jednostavno, pa je ispalo.
Pa događalo se.
Neke stvari koje su se događale nisam uopšte zapisao u dnevnik jer mi nisu bile bitne. Ali to mi je ispalo bitno. Ispalo je bitno iz više razloga, zato što se zaista dogodile komplikacije. Mislio sam da moj junak bude moj moler. Dakle, taj koga tu pominjem i s kojim počinjem da radim krečenje. Međutim, ispostavilo se da on nestao u jednom trenutku i ostaje me na cedilu, zaista.
I onda gubite koji treba bude alternativni pripovedač.
Izgubio sam glavnog junaka i toga koji će da bude najaktivniji. Pa sam morao ja sam da preuzmem njegovu ulogu. Eto, mislim, otprilike to su oni neki najopštiji okviri moje knjige. A šta sam opisao u toj knjizi, to je sve ono što se događalo u okviru tog krečenja, u okviru tog procesa, u okviru nestajanja moga junaka, preuzimanja njegove uloge od strane mene ili toga koga ja nazivam Žarko Radaković u nekim trenucima, to ne moram biti ja,
naravno,
da. Ali mislim, to je otprilike to. Sve oko toga.
Interesantno je, ne samo ono što vam se događa, nego i često se vraćate u prošlost putem nekih asocijacija muzike, slike, priče sa nekim ljudima, sećanje na mladost, tako da su to sve autentični ljudi iz vaše mladosti, bilo iz detinjstva kao Raša Livada, do umetnika s kojima ste se družili i sa kojima ste delili, da kažemo, taj beogradski krug umetnika, bilo muzičara, bilo likovnjaka, ali u svakom slučaju sećanje i dalje postoji i nekako vam je to, dragi su vam uspomene, vidim sad, dosta topline pišete kad govorite o njima.
Što se tiče tih autentičnih imena, ja sam u stvari tako i počeo, zapravo logično, ako pišete dnevnik, tu ne izmišljate ništa, razumete, nego jednostavno stajate, i onda sam tako i počeo. U prvim svojim knjigama ja nisam ošte menjao imena, a u isto vreme dok sam pisao ponovo, dok sam prepisivao to, zamišljao sam, pa zašto da ne? Na primjer, u Bibliji postoji po toliko mnogo imena, znate, toliko mnogo sudbina, one se sve tu obrću, jedne spojaju se, na kraju povezuju jednu neverovatnu celinu, biblijsku celinu. Nekako u tome se činilo potpuno autentičnim i bitnim. Čak sam primetio da onog trenutka kada sam to prekinuo, prekinuo sam možda iz neke neprijatnosti prema nekim osobama realnim, iz straha možda isto tako, da mi se ne nabace neke intrige, razumete. Onda sam primetio da je potpuno drugačije kad pišete sa realnim postojećim likovima i sa onima koji ste izmislili. U jednoj knjizi sam čak mislim da je to Emigracija. U njoj sam dao samo na početku nabrojao sam listu ljudi koji su me inspirisali da pišem, pa sam tu onda izbjegao ta autentična imena.
Govorite dosta i o knjigama, o čitanju, o pisanju, Zemunski krug pisaca i prijatelja iz vašeg detinjstva i rečenica tražio sam uporište svog opstanka u svetu čitanja knjiga, zato što ste vi pripadali, a i ovoj potonje malo generacije koje su još volele knjigu i čitanje, i vi ste imali čitave diskusije, izmaštavanje tih knjiga kad prepričavate. Vrlo neobična priča o čitanju i knjigama. Da nije dovoljno samo da prepričate, nego ste i dodavali, imali ste neke svoje igre.
Čujte, ja sam u stvari jedna generacija koja pripada onom vremenu u kome je knjiga počela da biva u krizi. Ja ne znam da li je ona sada, da li ona tu krizu preživala, ali u vreme kada sam ja odrastao, kada sam se formatirao, kako se to stručno danas kaže, knjige su počinjale da bivaju ne besmislene, ali manje u središtu pažnje. A umetnički gledano, sama umetnička dela su dovedena u pitanje. Kriza umetničkog dela je postavila, recimo konceptualna umetnost, postavila su neke struje koje su odbacivale umetničko delo uopšte po sebi, dakle nikakve tragove ostaviti, izvesti performans i ništa. Znate, ko je zabeležio. U toj fazi ja sam bio prilično opsednut baš takvim nekim mišljenjima, razmišljenjima, i u to vreme, početkom 70. godina, ja sam čak i radio sa konceptivnim umetnikom Erom Milivojevićem vrlo aktivno. 4 godine mi smo izveli ne znam koliko performanse i meni je književnost sada bila potpuno nešto strano. S tim u vezi, ja čak nisam ni hteo da se bavim književnosti.
Dobro, vi ste očigledno tražili ja sebe umetnosti.
Ja sam u stvari bio opsednut kinematografijom i želeo sam da studiram kinematografijom.
A niste imali hrabrosti, kako
nisam, ste rekli? Nisam prošao u to, nisam ušao u to, i onda sam se upisao na filološki fakultet gde nisam morao da polažem prijemni ispit, pa sam to onda i završio i na kraju ostao u tome, i tome se definitivno, knjigama sam se definitivno vratio, odnosno svojim knjigama, počeo sam da pišem svoje knjige. Dakle, mislim, to je moj odnos prema knjigama, ovde, mislim, povremeno čak i detaljno opisan.
Sve što se događa,
istorijat mene i mog odnosa prema knjigama u ovoj knjizi postoji.
Ali ima i umetnosti, umetnika, izložbi, pominjate i ove vaše...
Pa upravo sam to hteo da kažem. Mislim, ja jednostavno sam bio osuđen na umetnost. Ja sam živo 40 godina u emigraciji, tu živim i sada. Znate, to je u stvari jedna specifična situacija. Vi jednostavno nemate nikakvo uporište, vi nemate ono što ste imali ovde, znate. Ja čak imam negativan odnos prema emigraciji u nekom smislu, ja smatram da je to apsolutno teško i besmisleno napustiti svoju kuću, svoj topli dom, svoj jezik, znate, i otići negde u neizvesnost gde živite od danas do sutra. Naravno, tu ima i mnogo bogatstva, tu ima nešto nečeg drugog. Ta šizofrenija, da jednim okom gledate u ono što se događa na terenu gde ste, a drugim okom u prošlost, to je u suštini jako komplikovano i teško. i neizdrživo povremeno i očajavajuće. Međutim, u isto vreme je veliko bogatstvo. Dakle, u takvom nekom stanju ja sam bio osuđen i na pisanje knjiga.
A umetnost, kad smo rekli već, znači, govorili smo o slikarstvu, performansu, raznim vidovima, književnost, ali muzika. Muzika čini mi se čak i dominantnije u ovoj knjizi nego i knjiga.
To je sada jedna stvar što sam ja od uvek od malih nogu bio permanentno slušač muzike i volao sam, čak sam i svirao, išao sam u muzičku školu i tako dalje. Možda sam tu nikada nisam imao neke velike ambicije, ali u isto vreme sam možda bio tu čak i najobdareniji. Ali nažalost to je tako, mislim, vi jednostavno ne iskažete se baš tamo gde bi trebalo, mislim. I muzika mi je bila ostala neka konstanta, bitna, u kojoj nikad nisam menjao svoj odnos prema njoj. Prema umetnosti sam menjao. U jednoj fazi sam bio totalno zagrižen za umetnost, apsolutno opsednut umetnošću i bio u njoj totalno. Onda sam jedan put izašao. Književnost, kako sam rekao, smatrao sam da ona mrtva, da tu nema šta više da se kaže, pa onda opet sam se vratio. To se menja, kao što se čovjek menja u detinjstvu, čita, ne znam, ovo, pa onda čita ono ili radi ovo, pa radi ovo, tako. A u muzici uvek ostalo isto, znate.
Ali ste menjali ste ukus, čini mi se.
Menjali sam ukus, ali moja ljubav prema umetnosti je ostala neka vrsta konstante.
I koja je to sada, kažemo, muzika koju slušate? Sad u ovim godinama?
Pa najviše slušam, recimo, baroknu muziku, da. Mislim, jednostavno, to me najduže drži. Ali i paralelno slušam i ostalo. Ali nekako koje najviše se uzbudim, kad vidim neki koncert barokne muzike u izvođenju nekih velikana, interpretatora te muzike, jednostavno ne propuštam priliku.
Dušan, taj, da kažemo, možda glavni junak, moler koji vam kreči, koji nestaje
nesuđeni
i koji nestaje u trenutku, možda vam kroz neke svoje rečenice i govori ono što biste možda i vi učinili poput ove, jednostavno treba ustati, spakovati se i otići. Njegova filozofija je jednostavna, ali ima ona priča o emigraciji, vraćate se na taj period, te prve dane u Kelnu, na ljude koji su tamo izgubljeni sa doktorskim disertacijama koji rade najteže poslove. Opisali ste taj mučan trenutak, znači prelaska, ovo što ste malo pre rekli, iz jednog ušuškanog minog života u nešto novo, a ne ono što ste radili, zašto ste se školovali. Tako da ste dotakli eto i tu temu, emigracije na neki način, kroz možda nekoliko pogleda.
Pa čujte, mislim, sve to što se događa u knjizi je deo emigracije. Mislim, ja mogu da kažem sada, posle svega, osvrćući se unazad, da je emigracija mene stvorila i da sam ja pisac emigracije. Ja nisam ništa drugo, ja sam jednostavno 40 godina tamo živao, a s obzirom da sam sve vreme se bavio doživljajima svakodnevni i pišući dnevnike, znači tema moje umetnosti, moje književnosti je samo emigracija i iz emigracije osvrtana na ono što je bilo. Znate, sve u tome, kod mene možda zbog toga, to je osnovni razlog zašto kod mene nema tu nekog linearnog pisanja u onom klasičnom smislu, zašto kod mene nema fikcije mnogo.
I mnogo izmišljenja, imate dosta realno.
Zato što se ja sve vreme bavim svojom sadašnjošću, kako sam pisao od njega. Ono što je fiktivno, ono što je začudno mojim tekstom je u mikrostrukturama, to su već pesnički postupci, recimo u nego opažanju, vidim nešto, pa tu asociram ja ne znam šta, pa se vraćam tamo, amo, i tako dalje, to neko cik-ca kretanje, to je u suštini negde u mikrosu, ali globalno gledano, moje knjige nisu klasični, ne znam, pripovesti ili romani, znate. Oni jesu to, ali u isto vreme i nisu. Tako da ja nisam nikakvu revoluciju želeo u tome, niti eksperimentisao, kako to često neki kažu. Ne, mene eksperiment uopšte ne zanima. Mene zanima moje način života i doživlje iz mog života i kako to da prenesem, a to sam radio preko dnevnika.
Da, to ste rekli na početku. E sad, zašto ste primenili formu pri kraju romana da pojedini ljudi koji žive, znači u Nemačkoj, koji su otišli 90-ih, svi počinju svoje priče sa rečenicom zovem se, kažu svoje ime,
da.
I onda neki detalji ispričaju život.
Znate šta, u suštini, ja sam negdje u osnovi kompozicije svoje knjiga, evo tu te knjige, pokušavao i malo da se držim neke klasike, znate, imam predgovor, pa imam one, kako se zove, poglavlja, pa na kraju pogovor, a taj posljednji deo i posljednje poglavlje, ne znam kako se zove sad to posljednje, jeste u suštini neka beleška u piscu, tako sam zamislio, a uzeo sam neke od svojih junaka, odnosno svojih bliskih ljudi,
da
oni ispričaju, i oni su naravno odmah uletili i pričali kroz i svoje lične perspektive o meni.
Opisujete u stvari doživlje sveta, kao što ste rekli, ali često mesta na kojima sve ovo zapisujete su kafane i kafići. Jel imamo onaj prethodni roman koji direktno sa naslovom govori o vašem doživljaju kafane kao mesta gde se ljudi druže, pričaju, gde vi možete zapišete nečije misli. Jel vi nosite stalno taj blok sa sobom? Da. Neku vrstu bloka,
da.
Eto.
Pa da, mislim, to je moja lična stvar. Znate, ja jednostavno, upravo živeći u emigraciji, ja sam osuđen na nekoliko lokacija, na kuću i na kafanu. Znači, kod kuće radim, pa onda izađem. Kao i Handke u ovoj knjizi, vidite tamo, on sedi po cijel dan kod kuće i onda predveče izađe napred, se prošete. A kod mene je to možda nešto više nego kod njega. Ja recimo već u podne moram da izađem napolje, ustanem rano, radim, pa se onda opet vratim i tako dalje. A kafane su u suštini možda neka vrsta mnogo bitnije nego što se to može pomisliti. Ja u kafani zaista i pišem. Ja ne razgovaram mnogo u kafani, ja sednem zato što mi prije...
Znači, ne smete vam ni buka, ništa?
Ne. Onda ja pišem rukom, znate, to je to. Meni je taj taktilni odnos prema tekstu jako bitan, jer sam tako navikao od malih nogu i to mi dođe kao ono majka i dete, znate, dete hoće majku, da ne samo da je ima, nego da je pipne, da je miriše, da je doživi taktilno. To je meni jako bitno, mislim i ostalo. I sad to je možda obsoletno, zastarelo potpuno danas, ali ja bez toga ne mogu. I upravo zbog toga prepisivanje sveske u kompjuter mi je u suštini jedan jako bitan proces. To je fantastična stvar za mene. Tu je jedna vrlo bitna faza kreacije. Dok ja kad prepisujem iz sveske u kompjuter, tada se svašta događa. Menjam tekst jako mnogo. A onda još radim 11 puta ili 10 puta, recimo u knjigu sam radio, mislim, 11 i 12 puta za redom.
It's a new day, it's a new day.
Čuli ste priču sa Srđanom Tešinom i Žarkom Radakovićem u današnjem izdanju emisije Gutenbergov odgovor koji su ostvarili Zoran Sujić i Dragana Kovačević.